ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ12កើតខែអាសត់ឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានគណៈបកប្រឆាំងទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រេចរៀបចំបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃជូនលោកបណ្ឌិតនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់សកម្មជនបង្កក់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រកាន់ចំហប្តឹងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី76ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជារវាងចិននិងយួនចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈបកប្រឆាំងទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារលោកសុកសានរីកាជូននៅព័រមីនី
គណៈបកប្រឆាំងបានទូលថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយនោះក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានអគ្គលេខាធិការរងគជបសកម្មជននយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះដែលខ្លះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចហើយនិងខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះដែរថាគណៈបកនេះសម្ដែងនូវការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅអ្វីដែលមានក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រពេលបើកប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាជាព្រះរាជសារដែលព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសាមគ្គីភាពសម្ដៅកសាងនិងការពារសមិទ្ធិផលសង្គមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបកនេះបានដាក់លិខិតសុំព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមលើកលែងទោសនេះព្រោះការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនេះជាការបើកផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរទាក់ទងសំណុំរឿងនេះដែរព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជូនសំណើនេះទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាប៉ុន្តែក្រោយមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រវិញថាករណីអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការនៅថ្ងៃដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានសម្ដែងការអគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រគឺជាតួអង្គដែលនាំមកនូវភាពឯករាជ្យជាតិយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយ៉ាងណារសារឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពលោកយល់ថាព្រះមហាក្សត្រគួរតែប្រើប្រារិទ្ធតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់25រូបដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជាប់ឃុំទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយក្នុងនោះមានតំណាងរាជនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប18រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកជបលោកនេះចរិយាអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនបង្កក់និងយុវជនកុងរយ៉ាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌លើពីនេះទៀតលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងការចោទប្រកាន់ក្រុមបទល្មើសផ្សេងៗគ្នា ខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់រៀបចំបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃជូនលោកបណ្ឌិតនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់លោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យ100ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតកែមលីសម្រាប់រៀបចំបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃជូនលោកបណ្ឌិតនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់កម្មវិធីបុណ្យនេះមានរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016កម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងត្រូវរៀបចំនៅក្នុងវត្តចាស់រយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី16គណៈកម្មាធិការនឹងរៀបចំនឹងហៅរូបសំណាក់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពរបស់លោកបណ្ឌិតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គតកុកឃុំលីវោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី17ភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកស្រីប៊ូរាជនារួមទាំងកូនកូនដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងការសោកស្ដាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលមិនបានមកចូលរួមបុណ្យ100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីឡើយលោកស្រីប៊ូរាជនាបានតាមតាមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃស្វាមីរបស់លោកស្រីឲ្យបានច្រើនកុះកតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីប៊ូរាជនាទើបតែប្រសូតកូនប្រុសទី5កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2016កូនប្រុសចុងក្រោយនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាកែមលីវិរៈគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងម្ដុំស្ទប់បូកូកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយទទួលមរណភាពសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានដង្ហែទៅតម្កល់ទុកនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអស់រយៈពេល15ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រុមគ្រួសារនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករបានរួមគ្នាដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីយកទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកកិត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចការលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមានរយៈពេលជាង3ខែហើយខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនបង្កក់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រកាន់ចំហប្តឹងក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញលោកពេជ្រវិស្នារីការជួនព័រមីនី
ក្រុមជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញវិដំការពីទិវាសិទ្ធិលំនៅឋាននៅតែប្រកាន់ចំហប្តឹងដដែលបើទោះបីជានៅពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននៅមិនទាន់ផ្ដល់សញ្ញាវិជ្ជមានដល់ពួកគេចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែចង់ឃើញភាគីទាំងពីរចរចាជាជាងការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាលោកអមសំអាតមន្ត្រីគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅតែរក្សាជំហរប្តឹងក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើរូបលោកដដែលលោកថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានត្រូវការសាក់សីដើម្បីបំភ្លឺលោកមានសាក់សីលោកបន្តទៀតថាទោះបីជាសមត្ថកិច្ចមិនបានឃើញរឿងនេះផ្ទាល់ភ្នែកក្តីប៉ុន្តែរូបថតនិងវីដេអូច្រើនណាស់ត្រូវបានមហាជនឬអ្នកសារព័ត៌មានថតបាននិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញបានទប់ស្កាត់និងប្រើអំពើហិង្សាលើសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកេដូលោកអមសំអាតក្នុងពេលថ្ងៃប្រារព្ធពិធីទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី31ទិវានេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា500នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10តុលាកន្លងទៅមិនខុសពីលោកអំសំអាតសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបានថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ជ័យជំនះដែលជាកន្លែងលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅមិនទាន់ផ្ដល់ចម្លើយអ្វីដល់លោកនៅឡើយទេលោកថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យរូបលោកលោកនឹងប្តឹងទៅតុលាការនិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតតាមរយៈសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាបានដកស្រង់សម្ដីនាយប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ជ័យជំនះលោកឆក់កៅនីបានលើកឡើងថាលោកមិនទាន់រកបានអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ដើម្បីធ្វើជាសាក្សីតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមេប៉ុស្តិ៍រូបនេះថាប្រសិនបើលោកដោះស្រាយរឿងនេះមិនបានលោកនឹងបញ្ជូនបន្តទៅថ្នាក់លើចំណែកឯមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ថាលោកមិនទទួលបានសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេលោកយល់ថារឿងនេះកើតឡើងព្រោះការមិនយល់គ្នារបស់រដ្ឋអំណាចនិងអ្នកចូលរួម
លោកបន្តថាការប្តឹងផ្តល់មិនខុសទេប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញភាគីទាំងពីរឈ្នះដូចគ្នាដោយការចរចាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមាសច័ន្ទយ៉ាដាមិនទាន់ជឿថាក្រមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញវាយដំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ដែលប្រកាសជំហរប្តឹងនោះពួកគេអះអាងថាគ្រាន់តែចង់ឲ្យច្បាប់ផ្តន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តហើយគេមិនទាមទារសំណងអ្វីនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតប្តឹងក្រុមសន្តិសុខប្រមាណ5នាក់ដែលវាយដំលើរូបលោកសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កប្តឹងប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាដែលលោកចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខវាយលោកអ្នកទាំងពីរយល់ថាប្រសិនបើសន្តិសុខវាយពួកគេចរចានោះក្រុមសន្តិសុខនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបន្តទៀតនឹងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តទៅទៀតផងដែរខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី76សហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1967ឆ្នាំ1968នៅដើមឆ្នាំ1968ការប៉ះទង្គិចផ្នែកយោធារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពកងស្វ័យត្រានរបស់សីហនុចេះតែកើតមានជារឿយៗនៅចុងខែមករាគឺមុនការវាយប្រហាររបស់វៀតណាមកុម្មុយនីសនៅលើផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅពេលចូលឆ្នាំចិនការប៉ះទង្គិចបះបោរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលចេះតែកើតមានជាហូរហែនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែមេសានៅបាយដំរាំបានត្រូវខ្មែរក្រហមកំណត់យកធ្វើជាថ្ងៃសម្រាប់ប្រារព្ធខួបកំណើតនៃកងប្រដាប់អាវុធរបស់គេនៅពេលនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកខ្មែរក្រហមជាហេតុធ្វើឲ្យសាឡុតសមានជំនឿខ្លាំងថែមទៀតថាសម្ដេចសីហនុបានសម្រេចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាមេរិកម្យ៉ាងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1968នោះលោក Chester Ballet ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាបានមកជួបប្រមុខរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យសម្ដេចសីហនុអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងត្បូងដេញតាមកំទេចកងទ័ពវៀតមិញនិងវៀតកុងនៅលើទឹកដីខ្មែរប្រវត្តិវិទូលោក David អះអាងថាសម្ដេចសីហនុនៅពេលនោះបានអនុវត្តយុទ្ធវិធីមួយគឺចង់ឲ្យមានការគាំទ្រខ្លះពីអាមេរិកដើម្បីវាយកំទេចចលនាខ្មែរក្រហមរីឯទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរដោយខ្លាចទីក្រុងហាណូយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផ្នែកខាងត្បូងនៅឱកាសចូលឆ្នាំចិនដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូលងើបឡើងបះបោរប្រឆាំងនឹងអាមេរិកព្រោះថានៅក្នុងករណីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តចរចាសន្តិភាពជាពុំខានតាមការពិតផែនការនេះរបស់ទីក្រុងហាណូយពុំបានសម្រេចទេព្រោះកងទ័ពវៀតកុងបានត្រូវអាមេរិកនិងទីក្រុងសៃហ្គុនវាយផ្ដាច់ជាកង់រប៉ាត់រប៉ាយអស់ទោះបីជាគេបានទទួលជោគជ័យខាងសង្គ្រាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក្តីគឺនៅពេលនោះហើយដែលកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលបង្កប់ខ្លួននៅកម្ពុជាធ្វើការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងទ័ពខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យធ្វើសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារីឯមុខព្រួញគឺបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនៅខែមករាឆ្នាំ1968សាឡុតសធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងហាណូយហើយនៅចុងឆ្នាំ1969បានជួបអ្នកដឹកនាំវៀតណាមកុម្មុយនីសនៅទីនោះម្ដងទៀតនេះជារឿងមួយដ៏ចម្លែកដែលហេតុថាកាលពីដើមឆ្នាំ1966គឺ6ឆ្នាំក្រោយការបែកបាក់និងការវិវាទរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូ នាឆ្នាំ1959សាឡុតសបានទៅជួបអ្នកដឹកនាំចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយនៅពេលនោះបានត្រូវចិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបំបីខ្លួនចេញពីទីក្រុងហាណូយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតទំនាស់រវាងចិនប្រជាមានិតនិងសហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959នោះមកជាទំនាស់មួយធំណាស់គឺមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងផ្នែកនយោបាយក្រៅប្រទេសទាំងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាទំនាស់រវាងបងប្អូនកុម្មុយនីសទាំងពីរនេះគឺជាទំនាស់មួយដ៏ធំនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរផងដែរគេអាចនិយាយបានថានៅឆ្នាំ1968ឆ្នាំ1969នោះកងទ័ពបដិវត្តខ្មែរកុម្មុយនីសក៏ត្រូវការជំនួយយោធាពីកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករីឯកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះដែរដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងពីចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរទីក្រុងហាណូយបានសុខចិត្តទទួលស្គាល់ស្វ័យភាពរបស់បដិវត្តខ្មែរទោះបីទីក្រុងហាណូយដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសាឡុតសបានសម្រេចដើរតាមមាគ៌ាម៉ៅនិយមរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងទៅហើយក្តីទោះចង់ឬមិនចង់ក្តីគេត្រូវប្រយុទ្ធតទល់និងសត្រូវរួមសិនរីឯការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រូវຕົកមួយអន្លើសិនប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយមកទៀតប៉ុលពតមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោសសម្អាតឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមចេញពីបកកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមរបស់គេចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទទំនាក់ទំនងកម្ពុជារវាងចិននិងយួនចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណរទ្ធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជារវាងចិននិងប្រទេសយួនបាទវាគ្មិនដែលបានចូលមកវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសមាជិកហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ជួបមកប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងមហាមិត្តចិនតាំងពីជំនាន់សម្ដេចឪលោកនៅកាន់អំណាចដូចជាការគ្រងរាជរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយបន្ទាប់មកក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងអ្នកខ្លះក៏មានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងប្រទេសយួននៅឯភាគខាងកើតនៃកម្ពុជាយើងនឹងហើយបើថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងនឹងក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទជាដំបូងចង់ឲ្យលោកវិទូជួយលើកឡើងពីថាតើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកន្លងមកនឹងលោកមើលឃើញថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចំណេញអ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាជំបាថងវិទូសូមការផ្សាយលំគំព្រះតេរានុករៈហើយក៏សង្ឃគ្រប់អង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីនេះយើងមានវិធានបត្តិពិសេសមួយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ចិនបានមកទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់លោកតែម្ដងគឺរាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកលោកស៊ីជីនពីងមិនដែលមកប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងគឺមកក៏កម្ពុជាហ្នឹងគឺថាជាតែអ្នកកិច្ចដំបងមកអស់ហើយបាទហើយយើងឃើញមានសាស្ត្រាឡាហើយជាជាង2000អ្នកបានសង្ហែគ្នានៅពលានចន្ទហោះដើម្បីនឹងចាំទទួលលោកហើយនឹងមានកាន់រូបថតលោកស៊ីជីនពីងហើយនឹងរូបថតរបស់ព្រះឆាយាល័ក្ខរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះជាម្ចាស់កម្ពុជាគឺបាទសីហមុនីនឹងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងផលចំណេញដែលកម្ពុជាបានទទួលពីតំណែងដំណងរាជចិនហើយនឹងកម្ពុជានឹងខ្ញុំទុកម្លាយចឹងហើយខ្ញុំសូមថយទៅបន្តិចតកតងទៅនឹង ប្រវត្តិនៃការទំនាក់ទំនងការទូតហើយនឹងចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញយើងឃើញថាដោយលោករដ្ឋាភិបាលលើកឡើងមិនអញ្ចឹងគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្ននឹងទេយើងតាំងពីបរមបរាណមកយើងបើយើងតាមរឿងព្រេងវិញគឺតាំងពីសម័យកុលភ្លោកមកដែលមានប្របាទហ៊ុនទៀនដែលយើងហៅថាជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហើយនឹងពលានលាវជីគឺមានន័យថាខ្មែរនិងចិនបានមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាតាំងពីកតាទឹកដីហ្នឹងបើយើងនិយាយតាមរឿងព្រេងរបស់ប្រទេសបាទអញ្ចឹងមានការទំនាក់ទំនងគ្នារហូតមកជាញឹកញាប់ហ្នឹងចិនក៏បានជួយខ្មែរខ្មែរក៏បានជួយចិនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាមិនថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌រហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាប្រឡងមកយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនហ្នឹងគឺមានភាពប្រដាប់ដល់ផ្លាយដែលដំហ្នឹងគឺនៅពេលដែលក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងគឺនៅពេលដំណល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចជានុចេញពីរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងទៅក៏បានគេហៅថាចិនហ្នឹងក៏បានគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យឡើងកាន់អំណាចហើយបានបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មមកដល់ប្រទេសខ្មែរធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង2 billion អ្នកដែរអញ្ចឹងវាមានទាំងផលចំណេញហើយនិងផលវិបាកដែរអញ្ចឹងតបទៅនឹងសំណួរដែលថាតើទំនាក់ទំនងចិនហើយនឹងកម្ពុជានឹងតើកម្ពុជាបានចំណេញអីខ្ញុំលើក4ករណីដែលតកតងទៅនឹងគេហៅថាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងចំណេញខ្លះទី1ដូចយើងដឹងហើយថាចិនបើយើងនិយាយពីផលចំណេញទី1គឺខាងផ្នែកនយោបាយយើងឃើញថាចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺថាចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមិនថាក្នុងរឿងអីមួយទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាមិនថារឿងបញ្ហាព្រំដែនមិនថារឿងបញ្ហាអ្វីៗក៏ដោយគឺចិនតែងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងហើយចិនក៏មិនត្រូវបានមានការខលខ្វាយពីរឿងដំណើរការអំណាចដំណើរធ្វើអីអីទីគឺថាចិនគ្រប់គ្រងទាំងអស់មានន័យថាឲ្យតែដំណើរឡើងការអំណាចជាអ្នកធ្វើនយោបាយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺថាចិនគ្រប់គ្រងមកចំណុចទី1ចំណុចទី2តទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចបាទគឺទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនវិញយើងផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងជាងគេបំផុតលើសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងគឺយើងឃើញបើយើងនិយាយតាមតួលេខវិញគឺកាលពីឆ្នាំមុននិយាយពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីយើងនិយាយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងគឺជាង4000លានដុល្លារជាង4000លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបានគិតថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយបើនិយាយឆ្នាំ2017 2018 ហ្នឹងនឹងអាចចំណងទំនាក់ទំនងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ5000លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងរាប់ពីឆ្នាំមុនវិញគឺវិនិយោគចិនមកលើកម្ពុជាហ្នឹងវាមានទឹកប្រាក់ចំនួន864លានដុល្លារហើយបើយើងគិតតាំងពីឆ្នាំ1991វិញទៅមកដល់ពេលនេះវិញឆ្នាំ1994តំទោព្រោះចិនចាប់ដើមទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មចាប់ដើមធ្វើវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ1994ម្ល៉េះមានន័យថាក្រោយដែលយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាជាផ្លូវការហ្នឹងគឺក្រោយនឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃនេះវាជាង9000លានដុល្លារហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំនេះតែម្ដងគឺចិនសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ដល់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងចំនួន600លានដុល្លារតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចការនេះវាជាកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានចំណេញពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចដែលតកតងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយការដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន28មានន័យថាច្រើនពីថ្ងៃហ្នឹងគឺសឹងតែមិនធ្វើអីទេកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន28ហ្នឹងគឺគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវបានពេលដែលលោករំត្រីហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងលោកស៊ីជីនពីងហ្នឹងនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯកដើមហ្នឹងហ่าអញ្ចឹងអានេះជារឿងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងថាសង្គមយើងឃើញថាវប្បធម៌សង្គមចិនគឺវប្បធម៌នឹងໃສនឹងសង្គមចិនវិញគឺយើងឃើញថាកូនចៅចិនខ្សែរលាយចិនដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានឹងគឺជាគំរូល្អសម្រាប់បងប្អូនជីវរតខ្មែរដែរដែលយើងឃើញថាទៅណាចិនក៏មានចិនគេបកែរុស្ស៊ីហើយអញ្ចឹងបានជួយឲ្យកម្ពុជានឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាគាត់កាត់ខ្សែចិនគាត់យកគំរូពីចិនអញ្ចឹងថាហ្នឹងជាសិទ្ធិជាផលប្រយោជន៍បាទយើងឃើញថាតែភ្នែករៀងលឹកបន្តិចរៀងមុខក៏សាច់តអីចឹងគឺថាគាត់ធ្វើរោស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងជាប្រវត្តិយើងភាគច្រើនគឺគាត់យកសម្រាប់តាមចិនហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បានយកនិស័យចរិតតាមចិនក៏ធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជំនាញមានបានដែរហ្នឹងសិទ្ធិជាផលប្រយោជន៍ហ ហើយចំណុចទី4តើតើនឹងវប្បធម៌ដែរដូចយើងដឹងចឹងថាវប្បធម៌ចិនហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌មួយដែលល្បីល្បាញហើយរុងរឿងមែនទែនដែរខ្មែរយើងតែងទៅយកចម្រៀងចិនយករឿងចិនមកមើលយកសិល្បៈអីចឹងទៅពីការរៀនអក្សរពីចិនអីចឹងទៅអានេះវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញទាំងបេតិកភណ្ឌហើយធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតតាមបែបជីវិតយ៉ាងនេះគាត់តែជាខ្ញុំសង្ខេប4ចំណុចហ្នឹងតកតងទៅនឹងថាតបទៅនឹងចំនួនតាកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងមានចំណងមិត្តភាពហ្នឹងតែខ្មៃមិនមែនទេខ្លះបាទ
អរគុណលោកវិទូក្រៅពីចំណេញផលប្រយោជន៍បានមកប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់ចំណុច4ហ្នឹងចុះថាតើតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាចិនហ្នឹងដែរកម្ពុជាមានផលវិបាកឬក៏ខាត់បងអ្វីខ្លះទេរវាងតំណែងតំណងចិនកម្ពុជាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសង្ខេបជាទូទៅរឿងខាត់បងធម្មតាដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងចឹងថាគ្មានមេដឹកនាំនៃប្រទេសណាមួយដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសនឹងអន់ថយទេហើយទំនាក់ទំនងរវាងបរទេសហើយនឹងប្រទេសយើងទៀតសោតក៏គ្មានមានដឹកនាំណាចង់ឲ្យខ្មែរខាតខាតប្រយោជន៍ដែរមានតែព្យាយាមក្នុងការធ្វើម៉េចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរវាងពីរប្រទេសនឹងធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជានឹងមានប្រៀបឬមួយក៏បានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងមុនអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលនៅពេលណាដែលមានគុណវិបត្តិនៅមានគុណសម្បត្តិហើយក៏មានគុណវិបត្តិដែរយើងឃើញថាគុណវិបត្តិខ្ញុំគិតថាមាន4ដូចគ្នាហើយខ្ញុំបានដកស្រង់មកមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំបានដកស្រង់មាន4ដូចគ្នាទី1គឺតកតងរឿងនយោបាយដដែលហ្នឹងយើងឃើញថាចិនគឺថាមានចំណងកំណត់ដំណងនយោបាយមួយកម្ពុជាហ្នឹងចិនបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្លះហ្នឹងគាត់អត់មានគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីទាំងអស់គាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់គ្មានខ្វល់អំពីរឿងអធិបាលកិច្ចឬរឿងប្រជាធិបតេយ្យទេសម្បីតែមានការបង្ក្រាបទៅលើកម្មករមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជាដើមចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយសម្បត្តិបើសិនជាប្រទេសមហាអំណាចគួរណាស់តែខ្លួនមានទូនាទីក្នុងការជួយលើកស្ទួយលទ្ធិចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិនជាច្រើនគឺមិនខ្វល់មិនជឿក្បាលទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយថែមទាំងចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាយើងឃើញអ្នកចាក់ស្ដែងថារដ្ឋគាត់តែបដកម្មដើម្បីសុំឡើងប្រឋានក៏មានការវាយដំមានការធ្វើបាបលោដល់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សជាតិគ្រាន់តែរឿងសុំប្រឋានហ្នឹងហើយចិនបានធ្វើការជំរុញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យប្រើអំណាចផ្ដាច់ការកម្មអ្នកខ្លាំងឡើងនេះវាជាចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចទី2រឿងតកតងទៅរឿងផលខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺឃើញថាតកតងទៅនឹងការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏បានទទួលរងគ្រោះដែរយើងឃើញថាវិនិយោគចិនណាមកដល់បច្ចុប្បន្នវាជាង4000លានដុល្លារតែជាង4កោដបាទហើយតាំងពីឆ្នាំ1994មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវិនិយោគចិនមកលើកម្ពុជាហើយតំណែងនយោបាយកើនឡើងដល់ជាង9000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជាតួលេខនៃការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែប macro សេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចខ្នាតធំប៉ុន្តែចង់និយាយថាអារឿងសេដ្ឋកិច្ចនៃការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាអាចបានដល់ដៃប្រជាជនទេភាគច្រើនមកពេលដែលមានគម្រោងធំធំដល់របស់ចិនអញ្ចឹងតែងតែមានអំពើពុកលួយដែលគប់គិតទៅវិញត្រីពុកលួយជាមួយនឹងចិនហើយជាមួយនឹងម្ចាស់ជំនួយនឹងក៏មានហើយរឿងមួយក៏មានការគប់គិតទៅវិញខ្មែរនិងខ្មែរខ្លួនឯងនឹងដើម្បីទីទៅលើគម្រោងណាមួយអញ្ចឹងហើយការដែលវិនិយោគទៅលើចិនហ្នឹងគឺវិនិយោគទៅលើទុនធានរ៉ែធ្វើឲ្យរ៉ែនៅក្នុងដីខ្មែរនឹងទាំងដបងទាំងជុំថ្មអ្វីៗដែលមាននៅក្រោមដីបាទសមុទ្រហ្នឹងគឺថាចឹងតែខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយបាទហើយវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញតបភ្នែកហើយដែលវាសាងគុណវិបត្តិដល់កម្ពុជាខ្លាំងមែនទែនហើយមួយចំនួនទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់កម្ពុជាតកតងទៅនឹងគេហៅថាការរំលោភទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាមានការយល់ដឹងតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏ពួកកសិករកម្មករដែលគាត់មានការដឹងខ្លះខ្លះទៅទៅនឹងអតិពលរបស់ចិនមកលើកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនទៅពីទៅនឹងសម័យមុនហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ទៅទៅនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតែជារឿងចំណុចគោលហើយគន្លឹះសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយចំណុចទី3វិញគឺពេលខ្លះតកតងទៅនឹងរឿងអន្តរជាតិវិញចិនបានគ្រប់គ្រងដល់កម្ពុជាតកតងទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិហ្នឹងពេលខ្លះចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុជានៅក្នុងផ្លូវខុសដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមានបញ្ហាដែរដែលបើយើងនិយាយរឿងតំណែងការបរទេសហ្នឹងគឺវាតកតងដល់នយោបាយ ដដែលនេះបន្តយើងនិយាយវាចាញ់ដាច់មកគឺនៅក្នុងការទូតតែម្ដងដែលកម្ពុជាជាយឹមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចិនប្រឆាំងទៅនឹងយួនទៅលើរឿងសមុទ្រចិនហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខាងយួនក៏គេមានការអន់ប្រពន្ធចិនអីចឹងដែរនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពចំណាញ់ខ្លះដែរប៉ុន្តែក៏មានភាពខាតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមគេហៅថានៅជាអភិក្រិតហ្នឹងចំណុចទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌អតិពលរបស់ជនជាតិចិនតែម្ដងមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាទាំងរឿងទាំងសាសនាចិនទាំងសិល្បៈទាំងវប្បធម៌ចិនហ្នឹងបានគ្របដណ្ដប់មកលើទឹកដីកម្ពុជាយើងឃើញមានការតែងក្បាលទឹកឆេងមេងបន្តចូលឆ្នាំចិនស្លៀកពាក់បែបចិនគំនិតបែបចិនការជិះជាន់បែបចិនធ្វើឲ្យបែបចិនហ្នឹងគឺថារីករាយដាលនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់មកគឺថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ហ្នឹងគឺចិនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅមែនទែនហើយចិនខ្លះក៏បានកាត់យួនកាត់ចិនខ្មែរកាត់ចិនកាត់ខ្មែរយូរទៅវាខ្លាយក៏ជាលបាយនិយាយតាមមួយដែលមែនទែនទៅលេងឲ្យខ្មែរហ្នឹងលេងមានកៅដល់ជាតិសាសន៍ដែលពូជបោះសុតខ្មែរអង្គហើយចឹងអានេះវាចំណុចមួយដែលគឺយល់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរដែលចំពោះបញ្ញត្តិក្នុងរឿងប្រទេសទាំងពីរមក
បាទអរគុណលោកវិទូឥឡូវនេះយើងងាកមកតំណែងរវាងកម្ពុជាយួនវិញម្ដងយើងឃើញថាក្រៅពីមេដឹកនាំមហាអំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងក៏មានមេដឹកនាំកុម្មុយនីសយួនហ្នឹងក៏ឧស្សាហ៍មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយាននេះផងដែរហើយញឹកញាប់ជាងប្រទេសចិនទៅទៀតអញ្ចឹងថាតើលោកវិទូមើលឃើញលក្ខណៈគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិយ៉ាងណាដែរចំពោះតំណែងកម្ពុជាយួនវិញម្ដងបាទ
តាក់ទងទៅនឹងគុណសម្បត្តិខ្ញុំចង់ទូឡើងទៅពីតាក់ទងនឹងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែមកហើយយើងឃើញថាកន្លងមកសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលមានការស្អិតរមួតប៉ុន្តែភាពស្អិតរមួតនេះគឺជាច្រើនគឺរវាងតែរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមទេប៉ុន្តែបើចំពោះសម្ព័ន្ធភាពរវាងកម្ពុជាប្រជាបរតនិងប្រជាបរតវិញគឺអត់មានទេមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសកម្ពុជាពីច្រើនគាត់មិនទៅមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិយួនប្រមាណនេះបាទហើយបើយើងមើលអំពីគុណសម្បត្តិវិញគឺធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅខ្សែគប់ជាមួយនឹងប្រទេសមួយយើងតែងតែចង់បានផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសនោះវិញហើយបាទតំណែងមិនថាតំណែងវៀតណាមជាមួយកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាជាមួយប្រទេសណានេះយើងតែងតែចង់បានផលចំណេញប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងក៏មានការខាតបង់ដែរឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិវិញបាទនិយាយពីគុណសម្បត្តិតកតងទៅនឹងអរចំណេញវិញយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយវិញគឺកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញគឺមានការព្រមព្រៀងគ្នាថាមិនឲ្យមានការលូកលាន់គ្នារឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឯងបើមិនទៅមានការរំលោភសិទ្ធិពីប្រទេសណាមួយបើមិនជារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរគឺមិនលូកដៃបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឯងដោយសារតែយោងទៅតាមច្បាប់អាស៊ានផងហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជាយឹមនៅក្នុងការមិនលូកលាន់រឿងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសរៀងខ្លួនបាទចំណុចមួយទៀតតកតងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាបើយោងទៅតាមតួលេខនៃកាហៅថាសភាពនីតិកម្មកម្ពុជាបើយើងនិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺថាធំជាងគេទាំងអស់គឺថាលំដាប់ទី6ហើយនឹងជាដៃគូដែលវិនិយោគខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលំដាប់ទី10ណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបរវាងគូភាគីហ្នឹងរហូតដល់ទៅ5,000,000,000ដុល្លារបាទមិនចាញ់ចិនប៉ុន្មាននេះតែកាដារបស់ចិនដែរក្នុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងឃើញតែកន្លងមកគម្រោងរបស់វៀតណាមភាគច្រើនគេបានបញ្ចូលកម្មកររបស់គេអ្នកធ្វើការគ្រប់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកគេហៅថាដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជារឿយរឿយឬខ្ញុំបានវិភាគការដែលយើងវិភាគគ្នាតកតងទៅនឹងវិស័យចំណាត់ទ្របទាំងគឺវៀតណាមពេលដែលកើតគាត់មានគម្រោងធំធំដូចជាគម្រោងចំណាត់ទ្របពេញដីពេញផ្ទះឬមួយក៏ធ្វើគម្រោងអីមួយចឹងទៅដែលជាការសាងសង់ក៏តែងតែជួនប្រវត្តិវៀតណាមកម្មករវៀតណាមនឹងឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរការងារខ្មែរធ្វើនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចមួយទៀតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងគឺថា ពង្រឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគេឃើញថាប្រទេសវៀតណាមក៏បានគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបកកាន់អំណាចមកច្រើនឆ្នាំច្រើនទសវត្សរ៍តាមមកហើយដែលធ្វើឲ្យគណបកដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអំណាចរឹងមាំហើយមិនងាយនឹងបែកបាក់ក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺជាផលចំណេញមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានរំអញ្ចឹងហើយអាចចំពោះតកតងទៅនឹងផលវិបាកវិញយើងដូចយើងដឹងហើយស្រាប់ហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរហើយជាពិសេសគឺរវាងកម្ពុជាហើយនឹងកម្ពុជាវៀតណាមជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងនេះគឺថាបញ្ហាចំនួនទឹកដីទី1តកតងបញ្ហាចំនួនទឹកដីទី2តកតងទៅនឹងរឿងវៀតណាមដណ្ដើមទឹករបស់ខ្មែរដណ្ដើមឆ្នាំបាយខ្មែរដែលលំដិតកម្មលៃលោកនៅរស់អញ្ចឹងលោកហ៊ានទាំងគណនីថាវៀតណាមគឺជាអ្នកដែលបំបាយឆ្នាំបាយខ្មែរអានេះលោកឃីមនិយាយលោកគណនីទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតាមការក្រោយជ្រើរបស់លោកមន្ត្រីកាមលៃហ្នឹងតកតងទៅនឹងវៀតណាមបានជ្រៀតចូលរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរជ្រៀតចូលនៅក្នុងវរណៈពីប្រទេសខ្មែរហើយបានមកដណ្ដើមអាកាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាក៏ដឹងដែរហើយទំនាក់ទំនងដែលវៀតណាមជាមួយនឹងខ្មែរហ្នឹងគឺថាដើមឡើយមានភាពស្អិតល្មួតជាងចិនទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែតកតងទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិហើយយើងមើលឃើញថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរំកិលខ្លួនម្ដងចេញពីឥទ្ធិពលវៀតណាមដោយសារតែមើលទៅវៀតណាមហាក់បីដូចជាចង់គៀបកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យតាមខ្លួនដូច្នេះកម្ពុជាក៏បានងាកទៅពឹងចិនវិញព្រោះមានតែចិនទេដែលជាជំទល់អាចទប់កម្ពុជាមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានខ្លាំងក្លាពីវៀតណាមនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណឹងសន្តិភាពអំណាចហើយក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសមត្ថភាពបានមួយកម្រិតដែរអានេះគឺជាចំណុចល្អហើយក៏ជាចំណុចអាក្រក់មួយដែរនៅពេលដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅលើប្រទេសណាមួយហើយផ្អៀងលើប្រទេសណាមួយនឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់ភាពអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយដែរបាទ
បាទដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លះជាមួយនឹងប្រទេសយួនទើបធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នងាកទៅរកចិនថាតើការងាកទៅរកចិនដើម្បីឲ្យគេជួយឲ្យគេឈរនៅពីក្រោយដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់យួនលោកវិទូមើលឃើញថាវាអាចនឹងត្រូវបានគេងាយនឹងកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរទេ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅដូចជាខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនទើបតែតកតងជាមួយនឹងចិនសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងទេគឺកម្ពុជានឹងបានមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតស្មួតជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងតាំងពីបរមរាណមកម្ល៉េះគេឃើញថាស្ដេចគ្រប់ជំនាន់ពិសេសគឺសម័យសម្ដេចតានឹងគឺលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនតែម្ដងហើយខ្មែរក្រហមដែលបានវាយឈ្នះរបបលន់នល់ហើយបានមកគ្រប់គ្រងប្រទេសរហូតដល់ធ្វើឲ្យជាប្រវត្តិស្លាប់រាប់លានអ្នកហ្នឹងក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីចិនដែរអញ្ចឹងចិនមិនមែនជួយកម្ពុជាក្នុងផ្លូវមួយដែលគេគិតថាជាមិត្ត1000ឆ្នាំមិត្តអមតៈដែលជាមិត្តមិនអាចបែកគ្នាបានទេគឺជាល្បិចមួយនឹងខ្ញុំគិតថាជាល្បិចតិចតមួយរបស់ចិនដែលតែងតែចង់កេងចំណេញឃើញធនធានរ៉ែរបស់ខ្មែរឃើញធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនៅពេញដីហ្នឹងទៅក៏ចិនបានធ្វើការវិនិយោគបានពង្រឹងគេហៅថាចំណងមិត្តភាពហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកមិនថាចិនទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសណាទេបាទទៅវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកទៅវិនិយោគនៅប្រទេសណាគឺតែតែបានផលវិញគឺថាធនធានធម្មជាតិទុនប្រែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនគោរពលទ្ធិជាតិតែនេះគឺថាកើតមានឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដូចជាទៅវិនិយោគនៅអាហ្វ្រិកកម្ពុជាវិនិយោគនៅឡាវភូមាប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែងតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអានេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាចិនបានយកព្រៀបមិនត្រឹមតែកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏ដោយដែលចិនទៅវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាពេលខ្លះអត់មានជំរើសខ្ញុំសូមពិភាក្សាហ្នឹងតិចដោយសារតែយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលតូចហើយកម្លាំងក៏តិចតួជាងវៀតណាមហើយសេដ្ឋកិច្ចទាំងសេដ្ឋកិច្ចពីបរដ្ឋទឹកដីក៏មានលក្ខណៈតូចជាងវៀតណាមមែនទែនហើយពីរបីដងណាបើយើងតាមគិតតាមសង្គមហើយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែក៏ការទឹកដីមកយើងឃើញថាខ្មែរនឹងមិនដែលវាយឈ្នះវៀតណាមទៅបីតែម្ដងទេរហូតដល់ត្រូវ គេដណ្ដើមយកបានទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនឹងក៏ដោយសារតែប្រើល្បិចអេកលផងប្រើកម្លាំងដើម្បីនឹងយកផងយើងឃើញច្បាស់រំផុតគឺវៀតណាមតែងតែច្រាបយកដីខ្មែរលួចដីខ្មែរបង្ខំហើយដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យចេញពីព្រំដែននេះទៅអានេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអស់គ្នាដឹងរូបគ្នាហើយប៉ុន្តែកម្ពុជាពេលខ្លះអត់ចម្រិះទេការខ្សែគប់ជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺក៏បានផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាដែរដូចស្អីគឺថាមានតែប្រទេសចិនមួយទេដែលអាចទប់មានថាទប់ប្រទេសវៀតណាមកុំឲ្យលេបត្បាក់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដូច្នេះគេហៅថាសមត្ថភាពជាចម្បងមានន័យថាកម្ពុជាដូចបើតែមានការគម្រាមកំហែងពីយួនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគិតរឿងសមត្ថភាពជាចម្បងដូច្នេះនៃមេដឹកនាំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទោះបីមិនពេញចិត្តចិនក៏ដោយក៏មេដឹកនាំត្រូវតែចាប់ដៃមួយចិនដែរទោះមានតែចិនទេដែលអាចគេហៅថាការពារកម្ពុជាពីការលេបត្បាក់យោធាដីទាំងស្រុងរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជាអញ្ចឹងបើតែដរាបណាយើងនៅតែចាប់ដៃស្អិតល្មួតទីជាមួយនឹងចិនគឺយួនគឺថាមិនហ៊ានលេបត្បាក់ខ្មែរយោអស់ហើយអាចច្រាប់ចេះតិចច្រាប់ចុះតិចលួចចេះតិចលួចលួចចុះតិចទៅប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ថាបាត់បង់ឯងអញ្ចឹងដោយគិតទៅលើសវត្ថិភាពជាចម្បងហ្នឹងបានជាធ្វើឲ្យខ្មែរគ្រប់ជំនាន់មេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចាប់ដៃជាមួយចិនចឹងហើយអានេះជារឿងសំខាន់មួយដែលកម្រមានអ្នកមើលឃើញហើយអ្នកខ្លះក៏បានចោទជាចំណុចអវិជ្ជមានទៅលើរដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងក៏មានបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចំណុចអវិជ្ជមានយើងឃើញថាមានច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនមែនអត់ចំណុចអវិជ្ជមានមិនមែនអត់ចំណុចវិជ្ជមានទេគុណសម្បត្តិក៏មានដែរចំពោះដំណាក់ដំណងសេដ្ឋកិច្ចការពារទឹកដីនិយាយតែបើសិនបើខ្មែរគ្រាន់តែការពារទឹកដីតាមព្រំដែននេះខ្មែរមិនអាចការពារបានទេអញ្ចឹងគេមានតែឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេដែលអាចជួយកម្ពុជាបាននិយាយថាបើយើងឃើញថាប្រទេសយួននេះបើយើងនិយាយទៅមិនខុសពីក្រពើដែលយើងចិញ្ចឹមទៅហើយមានកម្លាំងមានកំហែងហើយនឹងស៊ីម្ចាស់ឯងវិញដូចជាអានេះខ្ញុំយោងនិយាយយោងទៅតាមព្រំដីរបស់ប្រមាទរដំស៊ីអនុរិទ្ធដែលលោកបានថ្លែងថាយួននេះគឺជាក្រពើអានេះជារឿងមួយដែលយើងពិចារណាមើលពាក្យហ្នឹងហើយមិនដឹងថាខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងពិតមិនពិតទេណាបាទប៉ុន្តែបងអ៊ំជាបរតដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយហើយបានស្ដាប់ជាបន្ទូរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រមាទរដំស៊ីនោះហើយអាចនឹងទឹកនៅបានថាតើពាក្យថាយួនជាក្រពើហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងដំណាក់ដំណងរឿងចិននៅក្នុងកម្ពុជានឹងគឺខ្ញុំយល់ថាភាគច្រើនគឺទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងបានផលចំណេញខ្លាំងជាងគេផងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យអត្តពលចិនគឺថារាំងស្ទប់កម្ពុជាអត្តពលយួននឹងខ្លាំងនៅលើកម្ពុជាពេកនេះគឺជាចំណុចដ៏វិជ្ជមានមួយដែរដែលយើងគិតថាល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជានឹងហើយនឹងប្រទេសចិនតែម្ដងបាទ
បាទលោកវិទូយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបញ្ជូនមិនថាយោធាមិនថាមន្ត្រីយោធាមិនថាមន្ត្រីនគរបាលទៅរៀនសាលាយោធាអីនគរបាលជាងនៅឯស្រុកយួននឹងសំបីតែរបៀបក្បួនផ្ញើសារជាលេខសម្ងាត់អីហ្នឹងក៏យួនបង្រៀនឲ្យខ្មែរយើងនឹងចេះប្រើភាសាផ្ញើសារនឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវនៅពេលនេះយើងឃើញថាបែរទៅជាកម្ពុជាវិញងាកទៅរកការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដោយដឹងថាទោះបីជាយួននឹងមិនពេញចិត្តទៅនឹងសាលិការបស់តឡាការក្រុងឡាអេក៏ដោយដែលបានកាត់ទឹកដីទៅឲ្យហ្វីលីពីនហើយខ្មែរយើងបែរទៅជាគ្រប់គ្រងចិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសយូខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលកម្ពុជាបានចេះតែបញ្ជូនមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីនគរបាលទៅរៀនពីប្រទេសទៅរៀននៅឯស្រុកយួននឹងថាតើថ្ងៃអនាគតកម្ពុជាអាចនឹងជួបផលលំបាកខ្លះទេផលលំបាកយ៉ាងណាដែរនៅថ្ងៃខាងមុខលោកវិទូបាទ
បាទអរគុណតាមពិតថាដែលយើងបញ្ជូនទៅហ៊ានបញ្ជូនបលិសអីផ្សេងផ្សេងទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមិនមែនទៅតែឥឡូវទេបើយើងគិតទៅគឺតាំងពីដើមមកហើយយើងគិតថាតាំងពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាម្ល៉េះគឺយើងបញ្ជូននិយាយទៅតាំងពីសម័យមុនខ្មែរក្រហមទៅទៀតសម័យខ្មែរអ៊ីរ៉ានហ្នឹងគឺថាយើងបានបញ្ជូនអតិហ៊ានបញ្ជូនជាបរិវត្តយើងសង្កត់ថាទលៀងគួរក្បាលហ្មងអញ្ចឹងគ្រាន់តែការបញ្ជូនបន្ទាប់ពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហើយរហូតមកដល់ពេលខ្លះហ្នឹងវាអត់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេ បាទប៉ុន្តែឥឡូវគេចាប់ដើមបញ្ជូនជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋបាទប៉ុន្តែតាំងពីដើមមកខ្មែរតែងតែបញ្ជូនគេហៅថាបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទាហានបលានឹងទៅរៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រទឹកអីពីប្រទេសយួននឹងគឺថាតាំងពីដើមមកតាបាទវាអត់មានន័យថ្លៃទេអត់មានន័យថ្មីទេបាទអញ្ចឹងជាចំណុចទីមួយគឺឲ្យដែលអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនត្រឹមតែរៀនពីគេហៅថានយោបាយធម្មតាទេសម័យមុនសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសម័យនេះគេរៀនតាំងពីគេហៅថាទឹកស្ដីកុម្មុយនីសមនោកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ផ្ដាច់ការរៀនអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាមេដឹកនាំយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរៀននៅប្រទេសគេហើយបានទទួលមនោកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហ្នឹងមកពីប្រទេសគេហើយមកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាយើងហូរដល់សម័យហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះមិនមែនជារឿងថ្លៃទេហើយសពថ្ងៃនេះការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងក៏វាអត់មានអីថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ឲ្យស៊ីជម្រៅទៅយើងយល់ច្បាស់អំពីដំណាក់ដំណងហ្នឹងបើមិនបើយើងអត់មានការយល់ច្បាស់អំពីដំណាក់ដំណងហ្នឹងទេយើងនឹងធ្វើការវិភាគមានការខុសឆ្គងហើយយល់ខុសវានាំឲ្យយើងគិតខុសបាទចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនគាត់តែមិនត្រឹមតែទៅរៀនប្រទេសយួនទេហើយត្រឡប់មកវិញក៏មានគ្រួសារជាជនជាតិយួនហើយអ្នកខ្លះក៏បានមានអំណាចពងខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអង្គការសុំជួយមួយចំនួនក៏មាននៃឥឡូវហ្នឹងគឺយើងពិបាកមិនដឹងថាណាយួនណាខ្មែរទៀតអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាអតិពលនៃការដែលគេមកជួយខ្មែរដូចឆ្នាំ1979អញ្ចឹងដែលគេចូលមកហ្នឹងគេថាគេមកជួយខ្មែរប៉ុន្តែបាទគេជួយហើយគេយកកាប់យកតបសម្បត្តិអីសបែបសពយ៉ាងហើយយើងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏មិនបានចេញទៅតាមការប្រកាសរបស់អង្គការសហវិជាតិឲ្យពួកយួនចេញពីដីខ្មែរដែរតាំងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ89មកនេះគឺ10ឆ្នាំគឺថាយួនខ្លះក៏បានត្រឡប់ទៅប្រទេសយួនវិញហើយអ្នកខ្លះវិញគឺអត់ត្រឡប់ទៅទេបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាបានទៀមពីបានតាមលោកយើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងបងប្អូនទាំងបច្ចុប្បន្នក៏ដោយបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏ដោយគួរណាស់តែសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះប្រទេសជាតិមួយបើមិនយើងអាចបានច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងទេវាច្បាស់ជាជនជាតិដទៃនឹងគេអាចប្រឡងយើងបានបាទ
លោកវិបានលោកវិទូសំណួរចុងក្រោយថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើខ្លួនបែបណាដើម្បីកុំឲ្យតំណែងតំណងរាជកម្ពុជាយួនកម្ពុជាចិនហើយបានផលប្រយោជន៍ទៅលើគេច្រើនជាងហើយយើងនឹងដឹងតែចាំតែខាតចាំតែបាត់បង់ហើយអ្វីដែលបានទៅវិញបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងថាតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងឲ្យតំណែងតំណងនឹងស្មើភាពគ្នាវិញបាន
បាទអរគុណតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចជាប្រទេសដែលខ្សត់ខ្សោយជាប្រទេសដែលទុនខ្សោយហើយយើងមិនអាចអាចនិយាយបានហើយយើងនិយាយឲ្យធូរស្ដាប់ព្រោះយើងជាប្រទេសបើសិនជាយើងជាប្រទេសអាណានិគមមិនចាំបាច់ទៅរណោប្រទេសណាឯងតែដោយសារយើងជាប្រទេសតូចដូច្នេះយើងត្រូវតែទុំកន្លែងមួយទុំកន្លែងមួយហើយសម្ងាយនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាមានគេហៅថាមានភាពទុនខ្សោយផងដូច្នេះមិនអាចអត់ពីប្រទេសណាមួយបានទេដែលប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាតោងប្រទេសណាមួយស្អិតជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដល់ឆ្លិចគិតទេព្រោះចង់មិនចង់យើងជាប្រទេសមួយដែលមានបរិណភាពប្រដីពេញលេញមានឯករាជ្យមានអាសន្តិភាពនៃយើងគួរណាស់តែចេះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងយើងមិនត្រូវពឹងលើជំនួយបរទេសឬមួយក៏មិនត្រូវលោកដៃមានទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកណាមួយឲ្យវាជ្រុលជាមួយនឹងភាគីណាមួយហើយដោយបែរខ្នងដាក់ភាគីមួយផ្សេងទៀតទេបើយើងចាប់គ្រឿងមួយជីកទូកពីរវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើទោះជាយើងជីកទូកតែមួយហើយមិនបានខ្វល់អំពីទូកមួយទៀតអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាជំរើសល្អនោះគឺថាយើងកុំជីកទូកទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងធ្វើទូកជីកស្នែងមានន័យថាយើងត្រូវមានទូកខ្លួនឯងមានចង្វាខ្លួនឯងសម្រាប់អុំហើយបញ្ជានាវាហ្នឹងនៃកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យដើរទៅខ្លួនឯងដោយយើងត្រូវចេះប្រមូលទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហើយយ៉ាងទៀតកម្ពុជាយើងនិយាយបើយើងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺថាល្អបំផុតដែរហើយក៏ជាប្រទេសដែរគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែរបើយើងនិយាយរឿងគ្រោះថ្នាក់វិញកម្ពុជាដូចសិនវិញអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដូចជា hamburger មួយដុំដែលនៅគេហៅថានៅចន្លោះមាត់គេហៅថាស្វាហើយនឹងកាពេឬមួយក៏សត្វដែលចេះស៊ីហ្នឹង hay dương có đôi chia xanh mà đống đây là nâu có đà hay thằng ca nó có bờ đó hay thằng lên trên khoa chẳng chẳng con một chia cứ chia tất đây một đợt cứu nạn một phần tái và con bà con một chia có chlát hay mê đậm nòm chlát có chạy tin vô khoa bà giáo thì khuyên các con một chia ai tin khoa bà giáo thì thằng ở rộp thì thằng lô khoảng lệch có đôi chia chân đôi chia bà tê à gì bộ phía mà chẳng luôn rồi có bà tê à gì khuyên mà chẳng luôn bà thân chỉ con một chia tin vô khoa bà giáo chia chỉ thống á những cái điểm trong hai là ca được xa hà ca tu tây miền là cái nào bản lõa hay dương là ai tin pho và giỏi pi tầm nhẹ tầm đông ca bỏ tê rồi biên bỏ tê tầm pi rồi mới có chỉ mùi nâng ở khu biệt kỳ cái đó thuê biệt kỳ cái đó dương cái than là ai vừa ói còn một chiến nâng miến pho tầm nhẹ thoáng mà đến chỉ sẽ cứ tầm nhẹ tầm đông cây biệt kỳ mình đang tầm nhẹ tầm đông tầm bay biệt tê nâng xong là con một chi cái đan lược là mùi đại cảnh đan hay chặt dục nào vậy để chi พอไปย้อยจะบอกแต่เชื่อคือนั่งทัวร์กองมือเชื่อนั่งบินการจิมรานในเศรษฐกิจสังคมแบบทอนที่ใช่คือนั่งทัวร์กองมือเชื่อนั่งรู้เจนหยงปีกับฮาวทาพนักกำลังการดักนอมแบบประการยังเคยพอลำบากมาจุดนู้นในกองมือเชื่อดักนอมประเทศตามแบบกลุ่มนิกายการในโยปีจันทร์หนึ่งยูนนั่งคือที่ทัวร์ไปเชื่อแต่ประเทศหนึ่งสุดนู้นนั่งเสียใจผู้ประชาชนที่กองมือเชื่อจับโยตำแหน่งนู้นสัตว์ละมือจมูกนั่งประเทศโลกกำลังดูยุทธศาสตร์นั่งบริษជប៉ុនអាសារដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ឬមួយក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមានជាតិសាយរងមងហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបជាតិតៃបានល្អជាងមុនប៉ុន្តែចាប់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺចង់មិនចង់គឺកម្ពុជានៅពេលដែលសាគប់ជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសយើងគេថារសាគប់បុគ្គលណាយើងគេរកដូចបុគ្គលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺជាផលវិបាកមួយដែរផលវិបាកមួយឲ្យធំទៀតសម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រមប្រធានបទតំណាក់តំណងកម្ពុជាចិននិងតំណាក់តំណងកម្ពុជាយួនបាទដែលវិភាគដោយលោកហងវិទូមកដល់ពេលនេះឃើញថាដល់ទីយើងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ក្រោជូ มยีมันสินตัวว่าโรจีตรงตรงตรงเรื่องในทีเวดอมจอมสีมันสินออกนั้นกา
្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។